Ja tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Studiossa Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Niko Huttunen Helsingin yliopistolta.
Nyt on paljon puhuttu sodasta, rauhasta ja raamatusta ja pyöritelty väkivallan problematiikkaa, ja ongelmallistahan tämä on. Ja paljon tulee eettisiä ongelmia vasemmalla ja oikealla, ylhäällä ja alhaalla. Ihan peruskysymysten ääreen palatessa, entäs sitten tämä käsky älä tapa? Eikö se ole aika yksiselitteinen, vai onko?
Ei ole. Ei ole. Siis se hebrean kielen termi, joka siellä takana on, niin se on semmoinen termi, jota ei käytetä sodastappamisesta, eikä esimerkiksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta. Se terminologia ei niin kuin suomen kielessä, Suomessa jotkut kääntää sitä, että älä murhaa tai jotain muuta, mutta kun meillä on juridisesti niin kuin määritelty murhalle tietyt kriteerit, niin sekin voi olla vähän niin kuin väärä juttu, että miksei tappo sitten kävisi tässä näin. Mutta se on ihan selkeästi näin. Ja sitten jos sitä selaa vaan niin kuin sit 10 käskyn kohdasta vähän eteen tai taaksepäin, niin huomaa sitten, että ei tämä ole mitään niin kuin estänyt sillä lailla. Mutta tässä on niin kuin varmaan semmoinen niin kuin normaalien yhteisöjen niin kuin tapa rajoittaa semmoista yksilöiden välistä niin kuin kissahännänvetoa, tai enää ole kissahännänvetoa, jos jonkun tappaa, mutta siis ymmärrätte, että sitä oikeutta otetaan niin kuin omiin käsiin. Että se on jotenkin yhteisön hallinnassa. Annetaan tämmöinen määräys, ja tämän pohjalta se toimitaan, jos jotain ristiriitoja, niin sitten se menee niin kuin käsitellään oikeudessa ja niin edelleen. Siis se on tapa niin kuin hallita sitä väkivaltaa. Ja jos väkivaltaa käytetään, niin se on silloin niin kuin yhteisön kesken niin kuin harjoitettua, niin kuin, onko se nyt sit rakenteellista tai järjestynyttä jollakin tavalla. Mutta siinä on siis se pyrkimys tavallaan niin kuin rajoittaa tämmöistä kaoottista väkivaltaa.
Mulla jotenkin heräs mieleen, olin aikanaan yhdessä tapahtumassa, jossa kansanedustaja Anna Kontula oli puhumassa ja jotain eettistä periaatetta nimenomaan perusteli tulkinnalla raamatusta ja sanoi, että aina sitten lopulta tulee eksegeetti ja sanoi, että minkä takia olet väärässä, niin tässä taas.
Mutta siis, että älä tapa on siis kuitenkin edelleen ihan niinku relevantti ja kristinuskon näkökulmasta siis, mikä se oikea tulkinta siinä nyt on, se, että kunnioitetaan toinen toista ja
joo.
Juuri näin.
Joo. Totta kai, jos se lähtee niin kuin tämmöiseen perus niin kuin kysymykseen, että ihmiselämän kunnioituksesta ja kaikesta tämmöisestä, niin silloinhan me tullaan sitten, niin kuin tarpeeksi teologisoidaan tätä käsitystä, niin silloin me tullaan siihen, että no jos sen ihmisen niin kuin henki pitää, on niin arvokas, että sitä pitää suojella tämmöisissä niin kuin yksityisissä suhteissa, niin miksei se olekaan sitten jossain muussakin suhteessa. Eli kyllähän se sitten niin kuin laajenee tavallaan tämmöisen ehkä tulkinnallisen keinon kautta sitten, mutta et se, jos se niin kuin sananmukaisesti luetaan, niin se on niin kuin rajoittuneempi. Se on niin kuin sama kysymys kuin suomenlaissa kielletään niin kuin toisen ihmisen tappaminen, mutta sitten pitää mennä armeijaan harjoittelemaan sitä.
Joo, kyllä. Ja nousee tietysti samaan aikaan mieleen nämä ihmisoikeudet, missä nostetaan vahvasti esille tämä elämän kunnioittaminen. Tulee mieleen ihan nämä kohdat, missä luvataan, että jokaiselle ihmiselle pitää olla oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Onko tämän tyyppiset arvot nostettavissa myös Uudesta testamentista?
Uudesta testamentista, miksei tietysti Vanhasta testamentista, jo se, että Jumala tavallaan, tai ei tavallaan, vaan siis Jumala luo ihmisen, antaa ihmiselle hengen, ja ihminen on tavallaan niin kuin siinä mielessä, ja ihmisen henki on alisteen niin kuin Jumalalle, ja se kuuluu Jumalalle. Niin silloin niin kuin toisella ihmisellä ei luonnollisestikaan ole siihen kajoamiseen niin kuin lähtökohtaista oikeutta. Mm. Että sitten sen takia sitä myös niin kuin rajataan, sitä väkivallan käyttöä, koska siis sitä ei pidetä niin kuin toivottavana. Mutta koska sitä on, niin sitä niin kuin kahlitaan joihinkin uomiin. Että se on varmaan se perussysteemi.
Mutta siis ihminen käyttää joka tapauksessa väkivaltaa, kun katsotaan tämän päivän poliittista tilannetta tai eilisen tilannetta. Ja tuntuu, että uskonto itsessään tietysti ei voi tappaa, vaikka ihminen tappaa, mutta tästä uskonnosta saatetaan etsiä niin kuin mahdollisimman vaikuttavat perustelut, ja tuntuu, että niitä on edelleen olemassa. Mutta eikö niin, että myös kristillisessä perinteessä on tällaisia esimerkkejä, jolloin kristillistä uskoa on hyödynnetty väkivallassa?
No varmaan ja hyvin paljon. Nyt tuossa kuultiin toi Ismo Dunderbergin referaatti siitä ilmestyskirjan lopusta. Tämmöiset hän tarjoaa niin kuin ihan, tämmöiset kohdat tarjoaa niin kuin hyvän tarttumapinnan. Vaikka täytyyhän nyt sanoa sille, että se ilmestyskirja on tavallaan jonkun niin kuin henkilön visio. Ehkä siinä on niin kuin toivetta jostakin. Se ei ole koskaan ollut niin kuin semmoinen realistinen tavallaan niin kuin toimintamalli. Ja kristityillehän tämä on siinä mielessä niin kuin Uuden testamentin kannalta kiitollinen tilanne, että ne on siinä vaiheessa niin minimaalinen vähemmistö, että ne ei pysty oikeasti käyttämään tuommoista ilmestyskirjamaista väkivaltaa. Mutta se tilannehan muuttuu siinä vaiheessa, kun kristityt rupeaa olemaan semmoinen porukka, jolla on niin kuin poliittista vaikutusvaltaa. Ja silloin ne voi myös niin kuin ruveta käyttämään tuon tyyppistä väkivaltaa. Ja nyt mä eksyn aiheesta, mitä sä kysyitkään.
Ei, tämä oli ihan hyvä linjanveto. Mutta siis ylipäätään siis uskonnon rooli väkivallassa,
joo.
Onhan se kiistämätön. Sitä käytetään keppihevosena.
Ja hirveän paljonhan tähän just törmää, että hirveän paljon ihmiset myös tulee sanomaan tätä, että uskonto nimenomaan, että se tuottaa vain vihaa, tuottaa vain väkivaltaa. Tähän on hirveän yleinen näkökulma. Ja onhan tässä, siis mä luulen, että tulee paljon siitä ristiriidasta, että meillä on kuitenkin ajatus käytännössä kaikista maailman uskonnoista, että nämä on yhteisöä, jossa puhutaan rakkauden, rauhan, myötätunnon ja elämän puolesta, ja kuitenkin meillä jatkuvasti tulee mediassa esimerkkejä siitä, miten uskonto kääntyy lyömäaseeksi.
No, yksi tekijä varmaan on sitten siinä, että siis siinä on tämmöinen niin kuin sosiaalinen ryhmä, joka muodostaa meidän ryhmä, ja sitten on ne toiset, jotka on väärässä. Yksinkertaisesti ne ei ole tässä oikeassa uskossa. Ja sitten, mutta sitten pitää ottaa myös huomioon, että me voidaan repi Raamatusta tai mistä tahansa pyhästä kirjasta varmaan yhden jos toisen sorttista materiaalia. Ja lukemalla niin kuin pätkä sientä tai pätkä tääntä, niin me saadaan kyllä tietty kuva. Mutta sitten jos katsotaan sitä, mikä sen niin kuin tekstin niin kuin vakiintunut tulkintatraditio jossakin uskonnossa on, niin se voi ollakin ihan toisenlainen. Että jos ajatellaan jotain varhaiskristittyjä teologeja, joilla oli tietynlainen ongelma, esimerkiksi nämä maanvalloituskertomukset vanhassa testamentissa, niin ne tulkitsi sen asian niin kuin sillä lailla, että tämä on tämmöistä niin kuin kuvannollista kieltä esimerkiksi taistelusta syntiä vastaan ja pahuutta vastaan, ja kuinka pitää tuhota se niin kuin itsessään se semmoinen niin kuin paha. Että sitten on yksi asia, mitä siellä sanotaan, ja on toinen asia, miten sitä tulkitaan.
Kyllä.
Ja mitä kohtia sieltä valitaan, joo, ja niin edelleen. Ja mä en väittäisin, että ei nyt kristinuskon niin kuin pääuoma ja sanoma kuitenkaan ole niin kuin missään tapauksessa ollut tämmöinen niin kuin väkivaltaan yllyttävä. Jos kohta se on niin kuin sen, siinä liepeillä joskus aina väliin enemmän, välillä vähemmän ollut.
Mutta hirveän tärkeä havaita just tämä, että me viimeksi keskusteltiin uskontodialogista Heidi Rautiomaan kanssa ja puhuttiin just siitä, miten tarvitaan uskontojen lukukykyä esimerkiksi. Että jos tälläkin hetkellä seuraa maailmanpolitiikkaa ja seuraa mediaa ja seuraa kasvavaa vihapuhetta Suomessakin, niin otetaan nyt esimerkiksi islam. Onhan selkeästi ihmisillä tällaisia ennakkokäsityksiä, että esimerkiksi islam on nimenomaan jotenkin väkivaltaa promotoiva uskonto. Ja tämä on tärkeä huomata, että ihan yhtä lailla siinä kristillisessä traditiossa se väkivalta on läsnä. Ja niin kuin luettiin tämä ilmestyskirja esimerkkinä, että on paljon muitakin, niin kysehän on just tästä, että miten tätä käytetään, miten näitä tulkitaan, ja tämän takia teologiaa täytyy myös kritisoida. Eli miten tällaisten asioiden kanssa eletään. Mä otan esimerkin, kun mä itse väittäisin, että jossain määrin nimenomaan juutalaiskristillisessä ajatusmaailmassa, jos ja Raamatun tekstien tasolla, se on se väkivalta sisäänkirjoitettu sinne hyvin vahvasti, niin kuin olet Niko tuonut tässä jo esille hyvin vahvasti, että siellä on merkityksellisen väkivallan lävistämä tämä maailmankuva. Paavalilla esimerkiksi on hyvin luonnostaan ajattelu, että apostolien tulee alistua koettelomuksille, näitä tulee eteen. Ristiinnaulitsemisen tuskia ja niiden uskollista kestämistä tietyllä tavalla ihannoidaan. Viholliset tullaan murskaamaan viimeisellä tuomiolla. Esimerkiksi Luukkaan 11. luvussa sanotaan seuraavaa. Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja, ja he tappavat ja vainoavat näitä. Niinpä tämä sukupolvi saa maksaa kaikesta profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu. Aabelin verestä aina Sakarian veren asti, hänen joka surmattiin alttarin ja pyhäkön välille. Niin minä sanon teille, tämä sukupolvi vaaditaan vielä tilille. Maailman luomisesta asti vuodetaan väkivaltaa viimeiseen tuomioon asti. tämä väkivalta, jos te nyt sekä Anssi että Niko, jos te mietitte omalla kohdallanne esimerkiksi omaa uskontulkintaanne, omaa jumalakuvaanne, miten näihin tällaisiin teksteihin voisi suhtautua? Mitä nämä puhuu? Mitä tällaisen tavallaan hyväksymättömän kuvaston edessä tulisi tehdä? Mitä Anssi sulla herää mieleen?
No ensinnäkin tulee se mieleen, että tämä on jotenkin semmoinen, että niin kuin täytyy hyväksyä, että tällaista aineistoa, materiaalia löytyy siitä kirjasta, mitä mä kutsun pyhäksi kirjakseni. Ja toinen on ehkä just tämä näin, että miten siihen sitten suhtautuu, niin osa on tietysti kokonaisuutta, mitä me ollaan tässä muutenkin avattu. Mutta ehkä nämä on kaksi ensimmäistä niin kuin päällimmäistä, mutta myös ehkä sellainen, että haluaa jotenkin kieltää sen, että tämä ei ole kuitenkaan se niin kuin pääjuonne.
Mä ehkä asettaisin sen ensimmäiseksi niin kuin siihen omaan ympäristöön ja kulttuuriinsa, jossa siis tämän, niin kuin tämmöinen verivelan maksu on niin kuin olennainen osa sitä oikeuskäsitystä, ja että se pitää toteutua sitten tämmöisessä niin kuin globaalissakin mittakaavassa. Sitten toinen juttu on sitten se, että kyllähän tämmöisissä kohdissa myös voi niin kuin miettiä, että se ei ole vain ne muut, jotka ovat aina niin kuin kaunaisia ja ilkeitä ja pahoja. Kyllähän mä niin kuin myöskin saatan kokea tämän tyyppisiä niin kuin tunteita ja ajatuksia. Ja tavallaan niitä ei kannata ehkä silleen moralisoida, että sitä voi moralisoida, että mitä siitä sit seuraa. Mutta että ton tyyppiset niin kuin ajatukset, ehkä niitä voi myös käsitellä niin kuin peilinä niille omalle väkivaltaisuudelle, jos näin voisi sanoa.
Mä oon Nikon kanssa ihan samalla linjoilla, että juuri näin mäkin sitä lukisin, että just tämä peili on tässä hyvä, että ei kaikki siellä pyhässä kirjassa ole kuitenkaan tarkoitettu esimerkiksi niin kuin moraaliseksi esimerkiksi, vaan nimenomaan peilaamaan sitä, millaista on ihmisyys.
Kyllä. Katsoo syvälle sisimpään, mitä sieltä löytyy. Ja viimeisenä kysymyksenä pakko kysyä, Niko, mulla on ollut mielessä sana kansankirkko. Miten se nyt pitäisi ymmärtää sitten vasten tätä keskustelua, jota me ollaan tänään käyty?
Niin, no sehän taipuu siihen, että miten se kansa ymmärtää, jos se on kovin eksklusiivisesti, siis ulos sulkevasti ymmärretään, että no sit se on niin kuin meidän kirkko vaan, eikä kenenkään muun. No tähän sotii suoraan niin kuin kristinuskon tämmöistä globaalia ideaa vastaan. No sit sen voi ymmärtää tietysti myös sillä tavoin, että se on kirkko sitä kansaa varten, joka tässä nyt, tässä niin kuin ympäristössä sattuu olemaan, oli ne sitten ketä hyvänsä. Ketä meidän keskuudessamme tässä niin kuin, paljon on kysymys siitä, mitä siihen niin kuin termiin luetaan sisään. Näin mä sanoisin, mutta ehkä se globaali juttu kuitenkin on sit se, niin kuin se ydin, ei ole juutalaista eikä kreikkalaista.
Kiitokset Niko Huttunen vierailusta Rauhanrakentajissa. Oli ilo keskustella ja avata uusia näkökulmia. Rauhanrakentajat taas ensi viikolla uuden aiheen parissa. Nähdään tai kuullaan silloin.